Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
Щиро вітаю вас на хвалях Белорусского радио РАЦЕ. Сегодня доведаемся, что наши предки робили выключно у темре. Існавалі рытуалы, якія нашыя продкі праводзілі выключна ў цемры. Гэтыя рытуалы ўключалі варожбы, выклікі духаў, малітвы, ды не толькі. Адным з самых папулярных рытуалаў была варажба на люстэрках. Яе рэкамендавалася праводзіць на каляды альбо на вадохрышча. Для гэтага дзяўчыні, якая варажыла, трэба было адправіцца ў ціхае месца. Звычайна гэта была лазня, гарышча ці хлеў. У памяшканні для варажбы павінен быў быць паўзмрок, а два люстэркі павінны былі быць устаноўлены адзін насупраць аднаго. Варажбітка павінна была сесці за другім люстэркам і вымавіць: «Наканаваны, пераапрануты, прыходзь да мяне вячэраць», каб выклікаць вобраз свайго суджанага. Аднак лічылася, што пад выглядам нарачонага можа з'явіцца і сам д'ябал. Таму варожучая павінна была быць асцярожнай і ў выпадку чаго паспець крыкнуць «Цур мяне». Выклік духаў таксама быў распаўсюджаным рытуалам у славянаў. Ён праводзіўся пасля заходу сонца, але лепш за ўсё ноччу, ад 12 да 4 гадзін. Бо гэты час лічыўся чароўным. Для зносін з духамі выкарыстоўваліся розныя інструменты, такія як спірытычная дошка, ігральныя карты і люстэркі. Аднак абавязковай умовай была цемра, хоць дазвалялася запальваць адну свечку. Таксама на славянскіх землях людзі часта маліліся ўначы. Яны чыталі малітву перад сном і ў некаторых сітуацыях маглі праводзіць малітоўныя паклоны перад іконамі да раніцы. Пры гэтым запальвалася толькі маленькая свечка ці лампадка. Начная малітва лічылася мацнейшай і больш карыснай за дзённую, бо начныя умовы спрыялі малітве. Чытанне шастапсалмі адбывалася таксама ў поўнай цемры. Шастапсалмі – гэта шэсць абраных псалмоў, якія чытаюць на ютрані ў праваслаўі. Падчас іх чытання ў храме гасяць святло і тушаць свечкі. Гэты рытуал звязаны з успамінам аб нараджэнні Хрыста ў Віфлееме. Шастапсалмі – гэта пераход з вячэрні да ютрані, са старога запавету да новага. Да радасці і надзеі аб народжаным збаўцы, аб чым і абвяшчаюць анёлы ў спеве. Славу ў вышніх Богу і на зямлі мір, у чалавеках упадабанне. Ну і вядома, каханнем таксама займаліся ў цемры. Традыцыя займацца каханнем у цемры існавала ў славян даўно. Справа ў тым, што ў старажытнасці было павер'е, што Бог бачыць чалавека толькі пры святле. А каханне, якое не было накіравана на зачацце дзіцяці, а здзяйснялася толькі дзеля задавальнення, лічылася грахом. Аднак, вядома ж, людзі ўсё роўна не адмаўлялі сабе ў задавальненнях. Пры гэтым яны занімалі свечку, каб Гасподзь не бачыў, што яны робяць. Такі грэх не лічыўся паўнавартасным грахом. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Родная, народная, белорусская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.